Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Mi ćemo danas govoriti o jednoj knjizi, veoma zanimljivoj. To je najnovija knjiga Kolje Mičevića pod nazivom Muzički roman i zamišljena je kao triptih u kome pisac u prvom delu daje svoje muzičke impresije od Juvala do Mozarta, a potom će u drugom delu svoja kazivanja nastaviti do Ljubice Marić. Kolja Mičević je sa nama, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Meliha, dobro vas našao. Dobar dan vašim slušalcima.
Da, malo ste u Parizu, malo u Beogradu, malo putujete.
To zvuči suviše bajkovito, sve je to teška putovanja i, kako bih rekao, neka vrsta od nemila do nedraga.
Da, i posvećenički rad.
Pa rad je uvijek tu.
Kada, evo, govorimo o vašoj najnovijoj knjizi, predstavljena je bila u Srpskom književnom društvu, je li tako?
Jeste, bila je jako lijepo predstavljena.
I dobro primljena, čula sam da je sala bila prepuna.
Pa da, ako sala puna nešto znači, jeste, bilo je zanimljivo, bilo je osoba koje su to nekako ušle u tu moju priču. Ovo je velika knjiga i nije lako ni predstaviti za tako kratko vrijeme, ali eto, vrijeme treba iskoristiti pa da pokušamo i ovdje ovako na vaš način preko radija. Radio je jedan divan medij, ja ga uvijek posebno volim. Ponekad mi zasmeta što nema neki mali okvirčić na kome bi recimo ova knjiga mogla da se pokaže, da čitaoci znaju o čemu pričamo, jer ona je za njih apstraktna. A govoriti o knjizi koju niste držali u rukama dosta, pa i izazovno je na neki način predstaviti nešto što je nevidljivo. Ali sama priča o muzici je taj problem. Govoriti o muzici zahtjeva neki, ja sam to tako shvatio, jedan posebni govor. Tako da moj čitav rad sa muzikom, koji se razvija, kao što vidite, pokušaj da dođe do nekog govora ili jezika, pisane forme u kojoj se o muzici govori, ali ne u opštim kategorijama, nego tako, da bude i na neki način i opis, a istovremeno neki pokušaj da onaj koji sluša priču o muzici doživi neki doživljaj muzike. Da, to bi bio moj napor muzikološki, ako bih mogao reći.
Da, Kolja, pre nego što progovorimo onako znalački o najnovijem romanu, muzičkom romanu, da podsjetimo slušalce i na vašu lirsku istoriju muzike. To je četvorotomna knjiga koju je objavio Službeni glasnik, skupocjeno izdanje. Ne znam kako prolazi u prodaji, ali znam da su svojevremeno poklanjali tu knjigu najuglednijim ličnostima iz regiona koji su dolazili.
Zaista?
Da, na sajam knjiga.
Ja to ne znam, ništa ne znam o tome. Zaista, ja sam u srećnim vremenima, po mene izdavačkim, u doba kad je Službeni glasnik bio nešto drugo nego što je sada za mene, objavio jednu zaista veličanstvenu i veliku, ogromnu lirsku istoriju muzike u 4 toma, 3600 strana, zahvaljujući u prvom redu direktoru gospodinu Gavriloviću. A onda kad je došlo do promjene i smjene u glasniku, na neki način ja sam tu bio, kako bih rekao, zaobiđen i Službeni glasnik više nije pokazao želju da nastavi to, i što je mene dovelo u situaciju da nađem neki drugi oblik da nastavim to što sam radio. Nisam htio da nastavljam nešto ako nemam iste saradnike. Tako da je ovaj muzički roman na neki način nastao kao moja pokušaj da idem dalje od onoga što sam već u priličnoj mjeri bio doveo do nekog oblika, mada sam sa gospodinom Gavrilovićem imao dogovor, ali ti dogovori ne važe kad dođe neka nova garnitura, novi urednici, mada to dogovor je bio sa Službenim glasnikom, to je dolazi neki novi svijet koji više ne vodi računa o tome šta je rečeno, šta je obećano, tako da sam ja došao do jednog vrlo lijepog načina da iziđem iz te izvjesne situacije da sam mogao odustati od svega. Umjesto da odustanem, ja sam došao do jedne formule koja mi je na neki način razvila moju imaginaciju i mislim da sam proširio neke poglede, neke metafore i sam okvir muzički koji mene zanima, jer ona lirska istorija muzike započinje sa Pitagorom. Pitagora jeste neki zvanični začetnik muzike, on je izmislio one osnovne elemente na kojima počiva sva muzika i koji su još važeći, ali ja sam u ovom muzičkom romanu, kao što se vidi iz podnaslova, jer podnaslov je vrlo značajan, od Juvala do Mozarta, tu početnu tačku iz antike prebacio u Bibliju, pošto se u Bibliji pominje prvi muzičar po imenu Juval, znači on je Kainov neki potomak iz petog koljena, koji je bio muzičar, koji je, znači, ima vrlo kratko, u prvoj Mojsijevoj knjizi ima jedan verset koji je vrlo jasan, on je sažet, ali daje dovoljno podataka da se može zaključiti da je Juval, koji je imao polu brata Tovela, a taj Tovel je bio kovač. Znači, ponovo se vraćamo u kovačnicu, znači, postoji jedna biblijska kovačnica pre ove Pitagorine koja, u kojoj se desilo ono što je najbitnije. Tu je Juval sa svojim polubratom kovao prve instrumente žičane, u prvom redu harfa, lira, znači za Davida, za Orfeja, za buduće do danas, a nema sumnje i ne treba imati mnogo mašte da biste zaključili da je Juval i komponovao. On je sigurno imao svoju školu, imao je svoje učenike, a i on je bio nečiji učenik, ali mi ne znamo za nekog učitelja Juvalovog. Juval je znači rodonačelnik i u Karadžićevom prevodu on i kaže da se od njega narodiše. To mi se dopada taj način kako je preveo, možda to ne odgovara potpuno biblijskom tekstu, da se od njega narodiše svirači i gudači. Znači oni koji sviraju na žičanim instrumentima i na duvačkim instrumentima. Znači čitav orkestar je praktično postojao u to vreme i ja smatram da je vrlo dobro da se krene od te tačke da bi se došlo do eto, naših vremena. Znači, taj neki mali sukob latentni koji se dogodio sa službenim glasnikom meni je dao krila. To pokazuje da i nevolje na neki način su ponekad dobre, korisne.
Da, evo, vi ste napustili službeni glasnik, ali ste našli...
Nisam ja napustio, oni su me otjerali.
Dobro. Ja sam malo...
Pa ja ne bih napustio ako me neko ne otjera.
Ali ste našli drugog izdavača, Zlatno runo, gospođa Snežana Ranković.
Ranković,
da,
jeste.
Ona vas je prihvatila i objavila u vrlo lepom izdanju.
Veoma je lepo izdanje. Beograd je jedan čudesan grad. Moram to da kažem. Zato i često i dolazim, ja sam ovdje odrastao, ja ovdje živim već 55 godina, mada nemam državljanstvo beogradsko, bar da imam beogradsko. Vas pritisnu na jednom mjestu, ali vi iskočite na nekom drugom. Ima prostora da se na neki način snalazimo. Upravo je ta situacija, kada sam zaista nisam znao šta da radim, jer ja ne volim samo izdavanje. Mislim, smatram da treba da stojim, da budem udružen s nekim i da radim. Gospođa ili gospođica, ja čak i ne znam da li je ona jedno ili drugo, Snježana Ranković, koju znam još kad je bila knjižarka u Stubovima kulture, znači ima jedno prijateljstvo koje se izgradilo.
I odličan je knjižar.
Jedna od najljepših knjižara, sigurno mitski, ona će vremenom pretvoriti se u istinsku knjižaru i vidim da to čvrsto stoji. Jednostavno mi smo spontano došli razgovarajući, pošto ona imala neke druge moje knjige koje je prodavala, i mislim da cijeni moj rad i vrlo sa velikim povjerenjem je ušla u ovu priču, tako da je tom izišao sa jednim njenom podrškom potpunom i mi smo na neki način udružili naše snage da se borimo za ovaj projekat, jer taj projekat podrazumijeva još dve knjige kao što je ova prva. Znači postoji muzički roman tom 2 koji ima pod naslov Đavolova kuća. Vidite da se to...
Zašto Đavolova kuća?
O tome ćemo možda malo kasnije da govorimo. I treći tom koji je od Mozarta do Ljubice Marić. Znači, jedan triptih koji je unaprijed, ono je za mene gotov, završen, samo treba to sve sprovesti, napisati, popraviti, dotirati, ali za mene je to jedan projekat koga vidim apsolutno više, ne samo u mojoj mašti, nego dosta dobro već izgrađenog. I tako, kažem, za mene je to jedna avantura koja me oduševljava i mislim da je dobro biti, kako bih rekao, vlasnik svoje knjige. Vidite, ja ne znam u Službenom glasniku nikako, vi mi kažete da je ta knjiga davana. Ja sam autor te knjige, zašto ja nisam dao? Zašto?
U vrijeme kada ste dobro sarađivali sa njim.
Pa ne znam, mislim, ja
slučajno sam prisustvovala jednoj situaciji.
U svakom slučaju, ja ne znam šta se sad dešava sa tom Liškom istorijom muzike, na neki način prepuštam to sada nekoj fatalnosti, ako mogu reći.
Ili nekoj brizi formalnog tipa,
pa ne znam, morali biste se zainteresovati. Da to njima nije neki teret i da se ona ipak polako prodaje, jer srećem dosta često ljude koji su kupili ili čitav komplet ili tom po tom, ali mislim da ta knjiga kola već polako. Moja namjera je bila to, da posluži kao jedno sredstvo, jedan udžbenik, jedna zabavna knjiga o muzici, jer vi znate da je muzikologija u Srbiji, u zemlji u kojoj se puno pjeva, u kojoj se muzika voli, u kojoj postoje svi žanrovi muzički, ima vrlo malo, veoma malo muzičkih knjiga.
Da, mi ćemo sad predahnuti, a ja ću vas u nastavku pitati o muzičkim likovima ili ličnostima u knjizi i o vašem doprinosu pesničkom ovom muzičkom romanu. Kako ste vi to izveli, bit ćemo u prilici da čujemo.
Ligi si uedi sonjima san serpentes eternas sobem por nossas pernas desatam presilhas de estrelas e sóis milhões de milhas dentro de nós, cadeia de genes, somos um trem tem a ignição de ser pó, lei porque além de sudor, mini semini se semem, 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 semem.
Nastavljam razgovor sa Koljom Mićevićem, pesnikom i prevodiocem. O vašem prevodilačkom radu ja danas ne bih, ali me interesuje kako ste se vi uopšte prekomponovali u jednu novu formu koja ima kao predložak taj literarni deo. Znači, ako ništa drugo u samom naslovu, to je roman. Ali ako bismo gledali pojedinačno, fragmentarno, kako vaš muzički roman izgleda, mi bismo mogli bar tri celine napraviti. Recimo, jedna bi bila poezija, druga bi bila biografija, biografski deo, i treća bi bila ta naučna akribičnost koja ide uz sve ovo što ste uradili.
Ja sam naravno započeo kao prevodilac i takav sam na neki način i ostaću vjerojatno u očima svijeta kao prevodilac. Ja nemam ništa protiv toga, ja sam puno preveo sam sve što sam želeo, ali ja sam, i to ponekad naglašavam kad predstavljam svoje ove muzičke radove, ja sam zaista veliki slušalac bio muzike od ranih, čim sam imao mogućnosti da slušam muziku, ali sam i počeo i aktivno da učestvujem u tome. Recimo, malo se zna, ja sad ponekad tražim te korene svojeg prvog zanimanja za muziku i oni su veoma daleko u prošlosti. Naprimjer, ja sam recimo, kada sam živio u Studentskom gradu, tamo 62. godine, bio muzički urednik radio Studentski grad. Znači, ja sam svaki dan od 6:30 do 7:00 studentima pred večeru odabirao muziku klasičnu, naravno, pošto je druge bilo, to su bili drugi urednici, ja sam odabirao. A to sam radio zahvaljujući što sam bio član muzičke omladine. U Beogradu je vrlo bila aktivna muzička omladina i ja sam preko, zahvaljujući muzičkoj omladini, i moram reći, zahvaljujući gospođi Branki Lalić, supruzi pjesnika Ivana Lalića, koja je imala ogromnu diskoteku muzička omladina, oni su meni posuđivali ploče da bih mogao da emitujem, sa velikim povjerenjem. Tako da je to sjajno funkcionisalo, i čak kad sam ja prestao da živim u Studentskom gradu, studenti su pitali gdje je muzika, gdje je ta klasična muzika. To su mi prenijeli. Da, to nije nezanimljivo. Zatim sam recimo na radio Banjoj Luci, malo kasnije, kad sam u Banjoj Luci živio negdje oko 70. godina, ja sam napravio preko 150 emisija muzika u predvečerje. To su isto bili neki moji polako ulaženje u taj, upravo ovo što ste vi malo prije rekli, muzika, pa govor o muzici i pokušaj da se stvori jedna ideja, ne samo da se pušta muzika, nego da se i kaže i komentariše. Po svom imao sam punu slobodu i radio Banja Luka je bio veoma, ispočetka su mi dali 15 minuta i poslije to dobilo i 30 minuta. A onda sam na kraju kao vrhunac tog mog zanimanja, bilo je i drugih, recimo meni su kao članu muzičke omladine u Banju Luci dolazi mnogi umjetnici sa kojima sam ja putovao po okolini Banja Luke. To je bilo jedno misionarenje. Recimo, neverovatno su zanimljivi i nezaboravni susreti i ta putovanja sa violinistom Triposim Onutijem, koji je dolazio sa svojom violinom i sa svojim pratiocem Danielom Kirnom, i mi smo odlazili gore u neka sela, u te škole gdje sam od Tripesim Onutija i od Kirna shvatio kako ta neposrednost je neophodna. Od njih sam naučio da se o muzici može fino pričati. On je bio nevjerovatno, vi znate koja je Tripesim Onutija, on je jedna ličnost i medijska bio, ne znam, nisam imao priliku da ga vidim, ali se sa velikom srećom i uzbuđenjem prisjećam tih trenutaka. Znači, tu sam ja neke svoje škole muzičke samostalno učio. Nisam nikad studirao ni učio neki instrument. Ja mislim da sam studirao muziku i da sam učio neki instrument, ja ne bih mogao napisati ove knjige. Morate na neki način biti i distantni. Meni je prevođenje bio jedan omotač u kome sam živio, a muzika je bila neophodna. I kada, ako biste čitali malo pažljivije moje predgovore za moje knjige, jer se ja bavim starom poezijom, ja kad kažem stara, ne mislim nešto otrcano i
pohabano, starim tekstovima.
Nego, naprotiv, to je oživljavanje staroga je nešto najljepše što se može dogoditi. Znači, kada sam prevodio Trubadure, ja sam slušao tu muziku srednjega veka. Nisam znao da će mi to toliko koristiti kasnije. Pa onda dolazi muzika baroka, imaju zaista, kada su počeli da dolaze ploče u Beograd, najkvalitetnije svjetske, oko 65. godine, recimo, Ja sam radio u Davidu Pajiću, istovarao sam gvožđe da bih zaradio za, da kupim najskuplje ploče, kao da sam veoma bogat. Bilo je dovoljno 10.000 dinara da biste proveli mjesec dana kao student u Beogradu, a ja sam u Davidu Pajiću zarađivao i 42.000. Sada da sam mogao da kupim svaku najdragocjeniju ploču. I na toj diskoteci počiva moja, kako bih rekao, nauka lična, vlastita, moj uvid u tu istoriju muzike koja je potpuno moja i kojoj nema ravne, jer sam, kažem, nisam muzikolog po profesiji i samim tim sam na neki način izvan toga slobodan mislilac, ako bih mogao reći, što mnoge čudi, naravno sad nije, mnogima nije jasno, sam dosta objavio, sam objavio knjigu o Mozartu, o Bachovim kantatama, o Skarlatiju i Mozartu, to je čitav jedan opus i sad nikome nije jasno otkuda sada taj prevodilac, jer prevodilac ipak se uzima uvijek kao pomalo, ne pežorativno, nego pomalo zakukuljeno. Jedna, to je jedna ličnost. Od jedan puta se otvorio taj muzički kolja. Međutim, ja kažem vam, to nije slučajno došlo do toga, ima to svoje objašnjenje. Ja sam vam samo dao nekoliko primjera mog angažmana muzičkog u mojoj nekoj prošlosti. Ima još i drugih stvari, naravno.
Da, kažete da ste misionarili, mene sad ova reč podsjeća na jednu vašu ličnost koju obrađujete, a to je Nikita Remezijanski. Kada smo se dogovarali Nikita malo o načinu na koji ćemo govoriti, vi ste mi rekli da obavezno posvetim pažnju toj ličnosti. Pa i on je propovedao hrišćanstvo i osvajao je duše nehrišćana muzikom.
Jeste, zapravo ako, kad sam rekao malo pre da mi je drago što sam se otkinuo od službenog glasnika da bih razmišljao na svoj način i da bi na neki način obnovio tu polaznu tačku da bi sa Pitagore došao do Juvala, ja sam znači doveo Juvala na scenu, ali sam pored toga otkrio i drugih nekoliko autora kapitalnih, recimo, sad ne mogu da ih sve nabrajam pošto je jako mnogo imena, znate, ali
preko hiljadu, koliko sad, ima imena?
Preko hiljadu i po imena ima u knjizi, ali recimo car David do sad nije nigdje u nijednoj istoriji muzike tretiran kao libretista. On se govori sa autor psalama, ali psalmi su obrađivani i obrađivani će biti dok je svijeta i vijeka. Znači, on je jedan libretista. Ja kažem, car David, pored toga sve što je bio, što je imao svoju sudbinu i što se pokajao, i to pokajanje Miserere je postalo jedno od kultnih, kapitalnih, kodskih reči evropske muzike koja je preko Dantea ušla u muziku. Znači, pojavili se neki novi autori. Situaciju koju sam se našao na trotuaru u Beogradu zbog službenog glasnika mi je pomogla da jednostavno intuitivno dođem do nekih nevjerovatnijih otkrića. E, među tim otkrićima je Nikita Remezijanski, koji je za mene jedna od najljepših otkrića. Ima ih mnogo, ali on je značajan jer on je ovdje sa naših prostora. Remezijanski znači iz Bele Palanke. Znači, to je čovjek o kome se sad dosta zna. Ovdje u Beogradu izgleda malo ko zna, ali u Nišu, u Beloj Palanki i tamo negdje u okolini se održavaju skupovi o njemu. Njegova djela su sad prevedena na srpski sa latinskog, mislim da je i na grčko možda pisao. On je prevodio Bibliju na neke jezike tih neprosvećenih, jer je on živio veoma dugo, preko 60 godina je trajala ta njegova, to njegovo boravljenje među nama, a mi nismo znali. Za mene je nešto sad došlo na svoje, otkako sam se našao u društvu Nikite Remezijanskog, i zanimljivo je, gotovo istog dana kad sam otkrio Nikitu i kad sam shvatio da on ulazi u moju viziju apsolutno, jer pazite, on je napisao tekst, definitivno je dokazano da je on autor teksta Tebe Boga hvalim, znači Te Deum, tema Te Deuma je došla iz Srbije sa juga, iz Bele Palanke, gdje je on najvjerovatnije rođen, ali je čitav život proveo u tom gradu. Znači, putovao je naravno, ali to mu je bilo središte. od tog trenutka to sam upoznao Dragana Jovanovića. Vi znate ko je Dragan Jovanović, koji ima to više nego kolumnu, on ima čitavu stranicu u NIN-u svake nedelje, jedan čudesan autor koji je napisao čitavu knjigu i koji je, kako bi rekao, remezijanac isto, on je dole, on je odozdo, tako da mi je on je čak jednu knjigu, jedan roman napisao gdje je Nikita Remezijanski autor. Znači ja sam oživio jednog autora za koga nisam imao predstavu da je postojao i ja mislim da ni ono što se dešavalo u Srbiji, jer mi smo stvarno u nekoj potrazi za tim korenima isto naše kulture, ono što se dešavalo posle Remezijanskog, on je umro negdje, čini mi se, oko, ne znam se tačno godina, ali oko 420. Znači u našem prošlom milenijumu je jako bitno, jer mislim da braća Čirilo i Metodije nisu došli na potpuno pust prostor, da je nasljeđe Nikitino bilo veoma prisutno, pa onda ni Sveti Sava i ostali Nemanjići koji su gradili imali su podlogu neku u Remezijanskom. To se nekako izgubilo, eto, tako se dogodi, ali mislim da taj, da bi, recimo, pošto je on autor te himne koja je toliko značajna za evropsku muziku, a pošto je, recimo, Stevan Mokranjac također komponovao muziku za taj tekst, ja ne vidim razloga da se, recimo, Mokrančevi dani malo ne povežu sa Remezijanskim. Oni onako pokušavaju da osveže, da ožive svoj sadržaj i imam pravo da predložim da se napravi jedan tako događaj oko Nikite Remezijanskog, jer Negotin ne treba da postane Salzburg, treba da bude Negotin. To treba da bude cilj, jer Salzburg ne treba ni da dostežemo, to je sasvim druga priča.
Da, Kolja, ja bih voljela sada da čujemo stihove posvećene Nikiti Remezijanskom. Posvetili ste stihove svim svojim muzičkim ličnostima, ali evo da čujemo taj vaš ritam koji...
Moj ritam je sljedeći. Ja sam se morao opredeliti za mikro stihove, naravno to su pesmice u stvari, ja i tako nazivam.
Da osjetim vaš ritam.
To je nešto što ja nazivam muzikologija u stihu. To su muzikološke pesme. Znači, u ovoj knjizi koja ima 820 strana, ima oko 1500, čini mi se, nisam brojao, neću nikad ni brojati, oko 1500 likova. Znači, to je jedna bajka, ali nije bajka u pravom smislu, jer su svi postojali i ja nisam izmislio gotovo nijedan podatak. Znači, sve je istorija, ali toliko daleka i toliko neobična i toliko je, mislim, novih likova, imena sama su po sebi bajkovita, pa evo Remezijanski, jedno prekrasno ime.
Iz Remezije, bio
iz Remezije. Jeste.
Bele Palanke.
Tako da te pesme koje sam ja počeo da pišem ima već jedno 20 i više godina, ja sam našao tu kao jednu vrstu argumenta za tekst. Znači, ide jedna pesmica na ime autora koga obrađujem, a onda dolazi tekst o njemu koji je neka vrsta komentara. To su pjesme sa komentarom, s tim, to je komentar, u stvari biografija tog pesnika koga sam pokušao da uhvatim, ako mogu da kažem, u te svoje male strofe koje imaju samo 17 slogova. Pa to su zaista mikro poezija i to se meni vrlo dopada, jer često postoji taj izraz mikro ili minimalistička muzika. Ja tražim tu minimalističnu crtu i u poeziji, jer inače da kažem sve ono što bih želio, to ne bi više bila knjiga nego tomovi knjiga. Evo, ja mogu da, šta mene, kad ja recimo posmatram ime Nikita Remezijanski, ja moram, ovdje imaju tri strofe po 17 stihova. Ja, znači, uzimam jednu strofu koja ima vrlo jasan broj slogova. Prvi stih ima 5 slogova, drugi 7 i treći 5, 17. Znači, ja moram da od tog, i uvijek je ime povod za neku sliku koja će se razviti u toku pesme.
Ali prenosite i slog u sljedeći...
Jeste, ja lomim riječi na slogove, da bi riječi ušli. Zašto mi lomimo kad pišemo riječi na slogove? Zašto ne bismo to radili u poeziji? Znači, za mene, čim bacim ime na Nikitu, Remezijanski, riječ Remezijanski za mene uvodi riječ Vremezijanski, vreme, jer sve ovo je igra sa vremenom, sve ovo je jedno vraćanje vremena, ili u ono prošlo vreme ili ono vreme prošlo u naše vreme. Ova pesma znači koristi tu mogućnost da obnovi neki neki lik. Ja znači ću uzeti remezijanski prelomljen kod reme, remezijanski, i od toga ću dobiti sljedeći nekoliko slika koje ćete sad čuti. Ne znam da li je ovo najsrećniji način da se čita poezija.
Jeste, da
koja
osjetimo
malo i vizualna, ali evo ovako
ritam vaše
glasi.
Pesme.
Nikita Remezijanski, on se nalazi na 6. stranici moje istorije, na početku praktično. Nikita Remezijanski iz svih stopa obnavlja vreme u kom iskopa dno za jedino breme da tu blisko padne zvučno seme dna s dlana episkopa na usne neme.
He doesn't mean to come on too strong. It takes all the strength he's got just to walk up to her table with his big old broken heart. And he stumbles all the way. He tries his best to smile, and he finally just says, "Forgive me, I haven't done this in a while. I just come here for the music. I get lost here in the sound. I ain't looking for no body, but could I buy you one more round? Don't that fiddle play so lonesome? Don't that singer sing so good? I just come here for the music. How about you?" Doesn't mean to seem so cold. He's just asking for a dance. Lord knows her body's willing, but her heart can't take that chance. She doesn't want to hurt his feelings. He's got an understanding smile, like he can see she's healing. Could we sit here for a while? I just come here for the music. I get lost here in the sound. I ain't looking for. Buy me one more round. Yeah, that fiddle plays so lonesome, and that singer is so good. I just come here for the music. I just come here for the music. How about you?
Čuli smo malo čas pesmu posvećenu Nikiti Remezijanskom, a sada, s obzirom da se muzički roman događa u rasponu istorijskom, od tumačenja i uloge pomenutog Juvala pa do Mozarta, sada bi bio red, preskačući sve druge koji su, osim Nikite, koji su se našli u ovoj knjizi, da pomenemo i priču o Mozartu. Nemamo vremena da pričamo o čuvenom katalogu ili o Mozartovoj pesmi za čvorka, ali očigledno da je u Mozartovom mozgu postojao i jedan odeljak za poeziju. Pa eto tu neke veze sa ovim, kako ste vi pristupili Mozartu i na ovaj način. Ali ja sam naišla i na jednu podužu pesmu koju ste vi napisali, a ovako je naslovljena: pismo Svetoj stolici s predlogom da Mozarta proglase katoličkim mučenikom i svecem svih religija.
Da, to je moja ideja koju imamo o Mozartu, jer ovaj svet očigledno mora da krene u nekom malo pravcu izmirenja, vidite šta se dešava. Ja mislim da je Mozart idealni, idealni lik. Neću da na to baš sad da trošim vreme, to bi trebalo čitavu emisiju posvetiti, ali ću ukratko da kažem jedno. Lirska istorija muzike koja je izišla u Službenom glasniku napravljena je s jednom idejom sledećom: da svi muzički putevi vode u Baha. A vi znate da Mozart dolazi neposredno poslije Baha. To je tačno, i ta istorija započinje iz početka, poslije velikog završetka u Bahu. Mozart je rođen 6 godina poslije Bahove smrti. Sve se vrti oko Mozarta. Znači, u ovom nastavku moje istorije gotovo sve što je u drugoj knjizi se dotiče sa Mozartom. Mozart je čudesna pojava, on je kratko živeo kao što se zna, ali je nevjerovatno koliko je on asimilirao u tom svom životu likova, događaja, koliko je toga predviđeno, da je prosto čudesno. Znate, Mozartova pisma su, Danteove komedije, moja najčudesnija knjiga evropske književnosti. I kad to čitate, vi ste tu apsolutno u jednom svetu koji vas prosvetljuje, ako ih mogu da kažem. E sad, u Mozartovom slučaju, zahvaljujući Mozartu, ja sam otkrio mnoge stvari koje ne bih možda došao do njih. Mozart je, iako je bio opsednut svojim pisanjem i komponovanjem i kratko je živeo, imao problema, on je bio i dosta druželjubiv čovjek i imao je dosta učenika. Među tim učenicima bili su i neki i sa strane koji su dolazili. Bila je poznata porodica ili brat i sestra Storace ili Storeis, engleski, ona je bila sopran koja je pjevala u Mozartovim operama, i njen brat Steven Storeis, koji je ostavio puno podataka o Mozartu. Oni su bili nešto mlađi od Mozarta, i posle neke 4-5 godina koliko su boravili u Beču, oni su se vratili u London, gdje Nancy Storace nastavila da pjeva, a Steven Storace, znači kao Mozartov učenik, je nastavio da komponuje, da se bavi muzikom, i postao je značajan engleski kompozitor. Ovo pričam da bih uveo u jednu zaista nevjerovatno zanimljivu priču koja nas se tiče. Jer Steven Storace, koji je živio u Austriji, bio je u toku nekih historijskih događaja, to su bila vremena previranja izvanrednih na Balkanu isto, i u to vrijeme se desio jedan trenutak kada je Austrija uspjela da osvoji Beograd na jednu godinu dana, 1789. godine, i bila je jedno oko godinu dana, i tu, taj događaj istorijski, evo vidite, i onda su se borili za Beograd kao što se bore i sada Evropa. Storace je napisao jednu operu koja zove Opsada Beograda, koja se dešava, znači, u Beogradu, u kojoj je uzeo muziku. To je jedan pastiš, ako se može reći. To je jedan oblik muzički, gdje je on uzeo i muziku drugih kompozitora, vrlo zanimljivih, i svoju vlastitu. Tako da, recimo, tu je uzeo muziku Mozartovu, pošto je Mozart napisao jednu kamernu kompoziciju Bitka kod Beograda, koja je prethodila, znači, ulasku Austrijanaca u Beograd, ali onda uzeo i od Salijerija. Tako da, recimo, u tom izboru Salijerija i Mozarta, vidimo, mi njih zamišljamo kao neprijatelje, znate kakva je ta legenda, pogrešna. Znači, spojeni su Salijeri i Mozart, ali je napisao i nekoliko arija izuzetno aktuelnih. U toj operi Opsada Beograda, koja je izvedena 1. januara 1791. godine, Mozart je, znači, još živ u Beču, imate austrijske junake, imate turske junake i imate srpske junake. Imate Petra, imate njegovu sestru Lilu, imate jednu djevojku koja je njena prijateljica Gila, imate Fatimu, Jusufa, znači čitava jedan svet, onaj čarobni jedinstveni, ovaj koji ja nisam to slušao, to zaista trebaju stručnjaci da vide. Moja ideja da bi trebalo tu operu i tekako izvesti ovdje na tvrđavi negdje ili ne znam na nekom mjestu, vidjeti šta je od toga sačuvano, ali upozoravam da imaju dve arije koje su izuzetno aktuelne, koju pjeva upravo ova djevojka, Petrova sestra Lila, koja kaže: domaći mir je sve ono što želi moja duša. Ne znam, ja ne volim baš mnogo riječi aktuelno i to, ali čini mi se da je to jedan dosta zanimljiv tekst i pretpostavljam da je Storače napisao i neku finu muziku. A ima jedan trio, opera uvijek ima neki trio, u kome pjeva glavni šef turski, izvesni Saraskjer, sa dve djevojke, znači sa ovom Lilom i sa Gitom, njenom prijateljicom, znači dve Srpkinje i jedan turski kao vođa, šef Beograda, pjeva jednu ariju koja se otprilike odnosi na da dužnost traži žrtvovanje. To je također vrlo zanimljiv tekst. Tako da bi trebalo neki oni koji se bave muzikom na drugi način da vide šta je s tim. Vjerojatno muzikolozi naši znaju za to, ali bilo bi dobro da se digne prašina sa tih partitura, jer nas ona dotiče više nego bilo koga u ovom trenutku.
Kolja, kada bih ja sad uzela vašu knjigu, eto, tu je ispred vas, i na bilo kojoj stranici je okrenula, ja mislim da biste vi o svim ovim likovima govorili na ovakav način.
Da, apsolutno.
Sa takvim znanjem, preciznošću.
Ja ne mogu da kažem da bi ja u svakom, da me probudite, znao godinu kad su oni rođeni, to je nevjerojatno.
Ja sam sigurna da bi se
to znao. Ali možda bi se sjetio. Ponekad mi se dogodi. Međutim, zaista...
Otkud vama ta sposobnost?
Da muzika razvija, meni je Dante razvio tu memoriju, tu sposobnost da pamtim. I sad mi se to zaista jako proširuje, što je više tih kompozitora, sve više ih pamtim i sve bolje. Tako da nema nikakvih izgleda da ja se negdje izgubim ili da nešto ponovim. U svakoj trenutku ja znam gdje je ko i šta radi, šta je radio, i moram vam reći da iza svakog imena, makoliko bilo nepoznato, ovdje ima oko 1500 imena, možda je 300, ma kakav 300, možda 70-ak imena ponekad pomenuto na srpskom jeziku, ali najnepoznatije ime, eto, Cecilia Young, koja mi pada, koja je jako draga, nisam čitao. Ona je pjevala u Handelovim, Handel je komponovao za nju. Jer u mojoj istoriji muzike ima i pjevača, pjevačica, raznih virtuoza, ništo samo kompozitori, nego svi oni, ima mnogo pjesnika, ima mnogo libretista, znači svi oni koji su učestvovali u razvoju te čudesne umjetnosti koja se zove muzika.
Evo, i to bi bilo sve što smo za danas pripremili našim slušalcima, govoreći o muzičkom romanu, a podsjetivši ih i na lirsku istoriju muzike, sve jedno s drugim povezano.
Ja sam neodrečen u lirske istorije muzike, naprotiv, veoma sam zainteresovan za njenu sudbinu.
I veoma ste ponosni na to izdanje koje je objavio Službeni glasnik. A ponosni treba da budete i na ovo izdanje koje je objavila kuća Zlatno runo.
I zahvaljujem se svojim saradnicima, Dragani Nikolić, koja je napravila ovu lijepu opremu, i Draganu Ninkoviću, koji je sa velikim strpljenjem pratio sve moje izmjene da bi sve došlo na svoje mjesto.
Taj je imao dobre živce.
Imao je dobre živce.
Da bi sarađivao sa vama. Hvala vam. Bio ovo Kolja Mičević, pesnik i prevodilac, i još jednom govorili smo, reći ćemo, o muzičkom romanu, najnovijoj knjizi Kolje Mičevića. Čuli ste izdavači Zlatno runo. Hvala vam na gostovanju. Današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Vesna Tošović, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Rada Ćorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.